жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, қымбатты тыңдарман, микрофон алдында Маншуға Саутай. Қазақстандағы спорт клубтарының біразы демеушілерінен айырылып, жылдық бюджеті қысқарып, енді бірінің мүшелері жалақыларын ала алмай жүр. Былтыр бокстан WSB командалық жарысында жеңіске жеткен Астана Арланс командасының бір топ боксшысы мен бапкерлері тиісті сыйақыларын ала алмай жүргендерін айтып шағымданды.
Финалда жеңдік қой, чемпион мераларға бөлінген премия болатын. Сол нәрсе берілмеді, қаяқтан бөлінеді, ол неге енді бүкіл Қазақстанға айтылған нәрсе қаяқта деп сұраватыр.
Дейді бокс командасының аты жөнін атамауды өтінген өкілі. Бокс клубының демеушілерінің бірі СК Астана корпоративтік қорының атын атамаған маманы азаттыққа бұл мәселе шешіліп жатқанын ғана айтып қысқа қайырды.
Бұл бойынша хат бізге келді боксшылардың атынан. Ол қазір бастықтардың қарастырылуда жатыр.
Спорт клубтарының қаржылық ахуалы осы аптада Ақтөбе облысының әкімі Бердібек Сапарбаев облыстық футбол қауымдастығының төрағасы Сағат Еңсегенұлын қызметінен босатқан кезде де сөз болды. Бұрынғы төрағаны қаржыны есепсіз жұмсады деп сынаған әкім Ақтөбе футбол командасының жылдық бюджетінің 77% футболшылардың жалақысына ғана жұмсалғанын айтты. Облыс әкімі Андерсон Сантана 61 мың, Маркос Пизелли 75 мың, Данила Сирина 57 мың, Данила Нека 67 мың доллар айлық алғанын да сөз етті. Бердібек Сапарбаевтың сөзінше, толық әкімдіктен қаржыландырылған Ақтөбе футбол командасының шығыны жыл сайын өсіп отырған, команда тек биылғаны 460 миллион теңге шығынға батқан. Ақтөбе командасының спорттық директоры Дмитрий Васильев 14 желтоқсанда Ақтөбеде өткен арнайы жиында клубтың биылғы бюджеті 3.1 миллиард теңге болғанын, 2016 жылғы бюджеті 2 миллиард теңгені құрайтын мәлімдеді. Футбол клубтарының қаржыландыру қысқаратыны жайлы хабарлар соңғы кезде жиі тарай бастады. Биыл Қазақстан чемпионатында күміс алған Қайрат командасының негізгі демеушісі Қазросгаз компаниясы 2016 жылы клубқа қаржы бөлмейтіні туралы шешім жария болған. Кейін Қазросгаздың клубты қаржыландырмайтынын Қайраттың басшылығы да растап, қаржы көздері іздестіріліп жатқанын мәлімдеген. Қайрат бюджетінің 70% Қазросгаз, 30% Алматы әкімдігі қамтамасыз етіп келген. Атырау облысы әкімдігі де Атырау командасына жергілікті бюджеттен 531 миллион теңге бөлінетін. Бұл былтырғы бюджетпен салыстырғанда аз екенін хабарлады. Қарағандылық Шахтер командасының атқарушы директоры Владимир Нидергаус экономикалық жағдайға байланысты клубтың қаржысы біршама қысқарғанын мәлімдеді. Қостанайлық Тобол командасының директоры Талғат Баймұратов та елдегі дағдарысқа байланысты команда бюджеті қайта қаралатынын айтты. Бұған дейін Қазақстан Олимпиада комитетінің президенті Тимур Құлыбаев спортқа жыл сайын облыстарда 3-4 миллиард теңге, Алматы мен Астанада 5-6 миллиард теңге қаржы бөлінеді. Айтқан еді. Ол бөлінген қаржының көбі футболға жұмсалатынын мәлімдеген. Самұрық-Қазына әл-ауқат қорының басқарушы директоры Дархан Қалетаевтың сөзінше, биыл Чемпиондар лигасының топтық кезеңінде ойнаған және екінші жыл қатарынан Қазақстан чемпионы болған Астана футбол клубына 2016 жылы осы жетістігін қайталау үшін 45 миллион доллар қажет. Ол қаржыға қатысты нақты шешім жыл басында қабылданатынын айтқан. Астана велокомандасының жыл сайынғы бюджеті 18-22 миллион евро болғанын хабарлаған Қалетаев, 2016 жылы бұл сома 15-18 миллион евроға дейін қысқаруы мүмкін екенін хабарлады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болатын. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.